Ерих Распе. Пригоди барона Мюнхгаузена. Переклав Віталь Вольський. Самий правдивий чоловік на землі. Маленький дядок з великим носом сидить ля каміна і розказує про свої пригоди. Усі, хто слухає його, сміються йому просто в очі. «Вось дик Мюнхгаузен! Вось дик барон!» Але йон навіть не глядіць на їх. Дядок спокойно протягує розказувати, як йон літав на місяць, як жив сярод трохногих людей, як його проглинула вялізная риба, як у його одарвалася голова. Аднойчы некі праезджы слухаў яго і раптам закрычаў: «Усё гэта выдумкі! Нічога гэтага не было, пра што ты расказваеш!» Стары насупіўся і важна адказваў: «Тыя графы, бароны, князі і султаны, якіх я меў гонар называць лепшымі сваімі сябрамі, заўсёды казалі, што я самы праўдзівы чалавек на зямлі». Наўкол зарагаталі яшчэ мацней: «Мюнхгаузен, праўдзівы чалавек!» А Мюнхгаузен, нібы нічога і не было, расказваў далей аб тым, якое на галаве ў аленя вырасла цудоўнае дрэва. Дрэва на галаве ў аленя? Але вішнёвае, і на дрэве вішні, такія сакавітыя, салодкія. Усе гэтыя апавяданні начытаны тут. Паслухайце іх і мяркуйце самі, ці быў на зямлі чалавек праўдзівейшы за барона Мюнхгаузена.